การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราคู่บัลลังก์ทำเหมือนเดิมเมื่อวานแล้วต่อไปพวกเราต้องไปฝึกไปฝนไปอบไปรมให้ตนให้ขาวให้สะอาดให้แข็งแรงด้วยตนเองเนาะเพราะว่าการเรียนรู้เหล่านี้ถึงรู้อย่างไรถ้าไม่ได้เอาไปฝึกความรู้นั้นก็จะค่อยๆจางคลายแล้วก็หายไปแต่ไม่ได้หายไปวึบแล้วไม่กลับมาก็ต้องใช้แรงในการรื้อฟื้นเพราะนั้นฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเรามาดูการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การแปรเปลี่ยนและการดับไปของพลังจิตของเราเองให้เรารู้ว่าพลังจิตของเราเป็นอย่างไรเท่านั้นแล้วก็ดูว่าพลังจิตที่เรารู้ตัวเนี้ยที่เราสัมผัสได้ซึ่งมาจากเราเป็นผู้ที่สร้างพลังจิตนี้มาให้เราเห็นเป็นธรรมชาติสามประการได้ชัดเจนแล้วให้เรารู้ได้ว่าทำไมพลังจิตนี้ไม่ปรากฏในขณะนี้ทำไมสักครู่หนึ่งถึงปรากฏแล้วเมื่อปรากฏแล้วทำไมมีลักษณะที่แตกต่างกันไปให้เรารู้เห็นเป็นธรรมดาว่าตราบใดที่เรามีสติเป็นเครื่องเตือนเราให้อยู่กับปัจจุบันณโอแปดตราบนั้นเนี่ยพลังจิตของผู้มีสติย่อมอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเราเป็นผู้มีสติพลังจิตของผู้มีสติก็ย่อมอยู่กับผู้มีสติก็คือเรานั่นเองพลังจิตไม่ได้หายไปไหนแต่พลังจิตนั้นยังไม่ได้นำมาใช้เงินทองทรัพย์สินอยู่ที่ของเขาเมื่อถึงเวลาก็ไปเปิดแล้วก็นำมาใช้สิ่งบางสิ่งอยู่ในตู้เซฟเก็บไว้นานอาจจะนานเป็น10ปีไม่เคยเปิดเพราะยังไม่มีเหตุให้เปิดแต่สิ่งนั้นก็อยู่ในตู้เซฟแบบนั้นแหละแต่เมื่อไรที่จำเป็นต้องใช้ก็เปิดมาพอเปิดออกมาก็เปิดออกมาเพื่อนำมาใช้พอนำมาใช้ต่อยอดหรือว่านำมาใช้เพื่อที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าไม่มีเพิ่มก็หมดไปก็เท่านั้นเองแต่ถ้าหมดไปแล้วเรามองว่าเซฟนี่ว่างเราเป็นผู้ที่ทำมาหากินแล้วก็สะสมเก็บหอมรอมริบเหมือน10ปีที่แล้วเราก็เก็บเข้าไปในเซฟใหม่แล้วก็เก็บไว้ยังไม่ถึงเวลาก็เก็บไว้ในเซฟไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้ก็เอามาใช้อีกแต่บางทีการนำมาใช้เป็นเรื่องที่แปลกพอเรานำมาใช้กลายเป็นว่ามีแรงดึงดูดให้เกิดเพิ่มขึ้นเหมือนที่เปิดทรัพย์ในเซฟเพื่อไปลงทุนทำมาหากินงอกงามเติบโตออกมาก็ต้องมีเพิ่มขึ้นก็นำไปเก็บไว้เหมือนเดิมทั้งที่มีมากมายแต่ยังไม่ถึงเวลาใช้ก็ต้องเก็บพลังจิตนี้พวกเราจะคุ้นเคยกับคำที่อาจารย์ใช้ประจำก็คำว่าข่มในฝักกับคำว่าหยุ่นนะคำว่าข่มในฝักนี่คือไม่ถึงเวลาเราก็ไม่ต้องดึงดาบข่มนั้นออกมาเพื่อตัดสิ่งที่เราจะตัดแต่ข้างนอกก็ดูเหมือนฝักนั่นอาจจะคร่ำคร่าไม่มีอะไรก็คือเราก็อายุอาจจะมากขึ้นเราแต่งตัวธรรมดาเพราะว่าเรานั้นได้ละวางความสวยงามในอดีตที่เรานั้นได้สะสมเราได้หันหน้ามาสู่ทางธรรมมากขึ้นเรามุ่งมั่นในมรรคผลนิพพานสิ่งที่สวยงามที่เราเก็บไว้ในตู้ในชั้นวางรองเท้าหรืออะไรที่เป็นเครื่องประดับต่างๆเราก็เริ่มแจกจ่ายหรือเริ่มมาลงกล่องเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแจกจ่ายดูเหมือนเราจะมีอายุมากขึ้นในทางกายแต่อายุของจิตที่มาครองกายนั้นกับแหลมคมแล้วก็คมในฝักจริงๆกายนี้ก็เหมือนฝักของดาบที่คมจิตนี้ก็คือดาบที่คมกริบแล้วก็ปลายแหลมมองข้างนอกไม่ออกหรอกดูเป็นคนธรรมดามากๆแต่เมื่อใครผู้ใดได้มาสนทนาด้วยจะรู้เลยว่าเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งเราต้องเป็นคนแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะคมในฝักเพื่อเอาดาบที่คมนั้นมาอวดใครไม่ใช่เราไม่ใช่ต้องการที่จะให้ใครมาสนทนากับเราแล้วให้เราชักดาบออกมาไม่ใช่แต่เรานั้นมีดาบที่คมอยู่ในฝักคือกายที่เริ่มแก่ขึ้นเริ่มเสื่อมลงแต่จิตนั้นสดใสอยู่เนี่ยจิตผู้มาของกายคือเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาเราจะใช้งานเพื่อที่จะสร้างสมดุลเราก็ใช้เพื่อเราก่อนส่วนเรื่องการสนทนาจะมีใครมาสนทนาด้วยมีหรือไม่มีก็ไม่จำเป็นแล้วแต่เรารู้ว่าดาบนี้เพื่อให้เราชักให้ทันแล้วก็ใช้ให้ไวใช้เสร็จก็ท ทำความสะอาดเสร็จก็เก็บไว้ในฝักเหมือนเดิมนี่คือภูมิปัญญาที่พวกเรากำลังสะสมมองอีกอย่างหนึ่งนะภูมิปัญญานั้นเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ที่สุกงอมนะเหมือนผลไม้ที่สุกงอมตอนที่เป็นต้นไม้เป็นต้นผลไม้เช่นต้นมะม่วงแล้วกันที่ปิยปดกพอจะมีให้มองเห็นต้นมะม่วงลำใหญ่มองต้นมะม่วงต้นมะม่วงตอนที่ยังไม่ถึงฤดูกาลที่เขาจะแตกช่อออกดอกแล้วก็ออกผลเนี่ยก็เป็นใบมะม่วงธรรมดาไม่เห็นมีผลสักผลเลยไม่มีนิดเดียวก็ไม่มีแต่พอบทที่เขาจะเริ่มสร้างผลเราก็ไม่เคยเห็นนะว่าเขาแตกช่อแตกดอกตอนไหนไม่รู้มารู้อีกทีอ้าวแงนไปมองกี่วันแล้วไม่รู้ไม่เคยสังเกตเราไม่ได้นั่งเฝ้าแต่ก็ยังไม่เป็นผลเราก็ดูต่อว่าตอนนี้ออกดอกแล้วเริ่มมีเม็ดมะม่วงเล็กๆอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเขาเป็นมะม่วงใหญ่เราก็ไม่เคยเห็นนะว่าเขาโตตอนไหนอ่ะเราไม่เห็นนะเราไม่ได้เอากล้องวงจรติดไว้ว่าเขาโตวันไหนเขาโตตอนกลางวันกลางคืนเราก็ไม่รู้แต่ก็โตเอาโตเอาจนวันหนึ่งเราผ่านมาหล่นลงพื้นดินเรียบร้อยละมะม่วงลูกนั้นสุกงอมแล้วก็หล่นลงดินถ้าโชคดีก็ไม่แตกเราก็เก็บมาทานแต่ไม่มีใครเห็นมะม่วงหล่นมารู้อีกทีเมื่อหล่นแล้วแล้วก็สุกแล้วธรรมที่เราเรียนรู้อยู่ด้วยกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราจะเห็นว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราโตแต่เราจะรู้เมื่อเราได้ใช้เปรียบเทียบก็เหมือนพลังจิตที่สุขพร้อมพลังจิตที่พร้อมใช้งานแข็งแรงพอฝึกมานานเราก็ไม่รู้หรอกว่าพลังจิตเราเยอะขนาดนี้เชียวหรือแต่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่พลังจิตเราพร้อมที่จะใช้งานก็ได้ใช้งานจริงๆเหมือนมะม่วงพอเขาสุกก็ทานได้ทันทีมนุษย์ไม่ทานสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกนกก็มาจิกมากินเป็นประโยชน์หมดเลยนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงให้เวลาเราเรียนถึง7ปีเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะสุกเมื่อไหร่แล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันทุกวันที่เราฝึกถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่ห่างไกลแต่เหมือนใกล้เพราะว่าเสียงธรรมยังอยู่ธรรมพุทธเจ้าอยู่ในอากาศอยู่ในแผ่นดินอยู่ในน้ำอยู่ในลมอยู่ในไฟอยู่ในทุกที่ทุกทางเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินี้พระองค์มาจัดเรียงระเบียบระบบให้เราเรียนเท่านั้นเองว่านี่คือธรรมชาติแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาตินั้นและกายนี้ก็คือฝักดาบฝักเนี้ยก็มาจากธรรมชาตินี้ธรรมะมาจากธรรมชาติตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่แล้วพอพระองค์มาชี้ทางให้เราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราได้ใกล้พระพุทธองค์เหมือนพวกเราได้ใกล้กับอาจารย์ได้ใกล้กับพวกเราและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหมือนได้ฝนหรือรับคมดาบอยู่ตลอดเวลาดาบนี้ต้องคมไม่มีสนิมไม่มีฝุ่นเกาะถึงฝักจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะเป็นสุภาพสตรีที่อายุเริ่มมากขึ้นสุภาพไม่แข็งแรงหรือว่าเราเป็นสุภาพสตรีที่ห้าวๆยังต้องทำงานทำมาหากินหรือเป็นสุภาพสตรีที่ยังต้องงกๆอยู่กับงานบ้านหรือว่าเป็นสุภาพบุรุษเราเป็นสุภาพชนแล้วเราก็เป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตวิญญาณในตนเองผู้มาครองกายเราจะแต่งตัวไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนคนก็จะมองสังคมอาจจะมองว่าฝักดาบไม่ค่อยสวยเลยนะเมื่อก่อนเห็นประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดาเป็นจอมยุทธบุริมดาบสวยข้างในก็คมอยู่แต่ตอนนี้ฝักดาบใครมองไม่ออกแต่เมื่อชักออกมาคมกริบอย่างเงี้ยเพราะเรารับทุกวันสำคัญคือการรับมีดสำคัญคือการคมนั่นแหละดาบมีค่าที่มันคมเนี่ยเพราะนั้นเมื่อดาบคมปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาที่เฉียบแหลมตัวปัญญามีค่าก็ถือตอนเฉียบแหลมนั่นนะเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบเมื่อถึงเวลาต้องใช้ก็ได้ใช้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเก็บงำก็ต้องเก็บงำไว้ไม่ได้มีความหมายว่าคำว่าสติหรือพลังจิตหรือพลังสมาธิพลังปัญญาหรือความรู้แจ้งใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้พวกเรารู้ว่ามีอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็เติบโตเราจะเห็นเรื่องพละเรื่องอินทรีย์ที่เกิดขึ้นที่เราได้เรียนแบบสะสมไปเรื่อยๆเหมือนการที่เราเจริญสติเราเติบโตใน MRP ในขณะที่เราเติบโตใน MRP เราก็เติบโตในสติปัฏฐาน ในขณะที่เราเติบโตในสติปัฏฐานเราก็เติบโตในธรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานมรรคมีองค์8ก็เติบโตในเราโตทุกวันเหมือนมะม่วงรอวันสุกเท่านั้นเองเราจะพอใจที่สุกหรือว่าเราจะพอใจที่เป็นลูกเล็กๆอยู่ที่เราเราจะรับคมดาบครั้งเดียววันละครั้งก็อยู่ที่เราเราพอใจความคมแค่นั้นเราจะรับวันละ3ครั้ง4ครั้งเราจะเข้าเรียนของตนเองเราจะนำมาใช้งานในชีวิตจริงระบบวิธีการดำรงชีวิตแบบนี้เป็นเรื่องของการเติบโตที่สะสมตัวของจันเองก็เช่นเดียวกันมองดูพวกเรามองดูตนเองว่าวันนี้ธรรมะเราก็เติบโตขึ้นแต่เป็นการเติบโตเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เติบโตเพื่อที่จะบอกกับต้นไม้ในป่าว่าฉันโตมากแล้วนะฉันโตกว่าฉันโตกว่าเราไม่ได้ไปเอาสถิติมาข่มกันเราเป็นหมู่ไม้ในป่าที่ให้คุณค่าที่ดีงามต่อกันเอื้อเฟื้อกันไปแล้วก็เราก็โตไปเรื่อยๆต้นไม้ที่เล็กอาจจะมองว่าเราโตแล้วต้นไม้ที่ใหญ่ก็จะบอกว่ายังโตไม่พอธรรมของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในภาษาบาลีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆในพระไตรปิฎกนั่นคือธรรมของพระองค์คือโตใหญ่โตมหาศาลธรรมของเราเป็นธรรมผู้น้อยก็อยู่แถวๆป่าเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็เมตตามองว่าค่อยๆโตนะไอ้หนูค่อยๆโตนะเธอทั้งหลายอย่างนี้ท่านคงไม่เรียกเราไอ้หนูหรอกท่านคงเรียกเราว่าพวกเธอทั้งหลายบัดนี้นั้นธรรมะของตถาคตซึ่งเป็นธรรมธรรมะจากธรรมชาติได้เติบโตในเธอแล้วอย่างนี้ถ้าท่านจะพูดแต่เสียงไม่อย่างนี้นะจินตนาการพวกเรารู้ไหมว่ากำลังใจอาจารย์ตอนที่ฝึกฝนอบรมตนมาจากไหนรู้ไหมมาจากการเฝ้าเข้าเฝ้าพระเจ้านี่แหละไม่รู้จะเข้าเฝ้าใครเพราะว่าฝึกคนเดียวไงเราอยู่เก็บตัวช่วงที่อยู่ช่วงนั้นที่อยู่ที่ศรีสะเกษเข้าเฝ้าพระเจ้านิดหน่อยก็เฝ้าละประมาณว่าไปขอคะแนนจิตตพิสัยอ่ะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้าวกับผมก็ฝึกมานานแล้วทุ่มเทเต็มที่ทำไมว่าวันนี้ปวดเหลือเกินอย่างเงี้ยทรมานมากแต่ก้าวกับผมอยากรู้ว่าความปวดมันดับเป็นอย่างไรได้โปรดเมตตาให้นิมิตหมายให้กำลังใจก้าวกับผมด้วยประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้พูดออกมาเดี๋ยวคนไม่รู้เทวดงเทวดาได้ยินมาจะบอกว่าโอ้พระตัวนี้เหมือนลิเกเลยฮะพระตัวนี้เหมือนลิเกเลยเราก็พูดในใจพูดเบาๆพอเราทำได้ใช่ไหมข้ามความปวดได้เห็นน้ำลายเหือดแห้งหายไปเห็นความคิดดับเห็นทุกอย่างที่เราไม่เคยเห็นมันดับให้เราเห็นเราก็เข้าเฝ้าไปเรียกคะแนนไปขอคะแนนจากพระเจ้าอยู่แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจารย์จะพูดคำนี้บ่อยพูดในใจนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้าวกับผมได้เจริญในธรรมของพระองค์ได้รู้เห็นตรงนี้แล้วมีสิ่งใดอีกที่ผมยังไม่รู้อย่างเงี้ยขอพระองค์ได้โปรดแสดงนิมิตหมายให้ได้เจริญในธรรมด้วยเนี่ยไปเรียกคะแนนได้มา 2-3 คะแนนก็เอาเสร็จแล้วก็มีกำลังใจที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เป็นเราเรียกรวมสิ่งเหล่านั้นว่าอุปสรรคซึ่งเป็นอุปสรรคในระดับนิวรณ์เป็นธรรมผู้ใหญ่ธรรมพุทธองค์อุปสรรคเป็นธรรมของผู้น้อยแบบเราพอเราไปดูตัวนั้นเราได้ชนอุปสรรคบางทีก็ใจแข็งชนเอาง่วงสู้ฟุ้งสู้อย่างเงี้ยพอสู้ไม่ไหวถอยก่อนโอ้โหหลายอย่างมากก็มีอุบายบอกกับตนเองอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปหนึ่งก็คือรูปที่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะเห็นทุกขลักษณ์กิริยาเลยพร้อมเป็นรูปที่คนนำมามอบให้ตอนที่เขาไปอินเดียกันเป็นมามอบให้ตอนที่บวชเป็นพระภาษาที่หนึ่งเขามอบให้แล้วก็พกไว้ก็ใส่หนังสือสวดมนต์ไว้ในตอนที่ปฏิบัติมีแต่หนังสือสวดมนต์เล่มเดียวนะไม่มีหนังสืออื่นแล้วก็เสียบไว้พอกำลังใจตกใช่ไหมบอกกับตัวเองแล้วก็ขู่มารด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนค้นคว้าวิจัยว่าเสียงกระซิบในหัวมันมี3เสียงเนี่ยเสียงเราเสียงมารแล้วก็เสียงแม่ใช่ไหมคุยกันพอมารมันเริ่มบอกวันนี้ทำไมมันท้อมันง่วงทำไมมันเหนื่อยเหลือเกินเสียงกระซิบเราบ่นนะมารมาละ ข่งไปไหมตึงไปไหมพักก่อนก็ได้ผ่อนคลายตึงเกินไปสักพักหนึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแม่นะช่วยลุ้นอยู่ข้างขอบสนามเนี่ยข้างขอบทางจงกรมเนี่ยอาจารย์ก็ฮึดขึ้นมาบอกว่าคุยกับตัวเองแล้วก็คุยกระแทกมารไว้นะบอกว่าคุยกับตัวเองก่อนบอกว่าไหนจะไปนิพพานแค่ง่วงแค่เหนื่อยแค่นี้ก็จะไม่เอาแล้วหรือหยิบรูปพระโพธิสัตว์มาดูก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมเป็นพุทธเจ้าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหมอกมาดูนี่ไงพระองค์หนักกว่าเราอีกแล้วก็หันหน้าไปว่ามารมารเอ๋ยกินข้าวไม่ลงหรอกปรับเสร็จปุ๊บเดินจงกรมต่อทำอย่างเงี้ยจนกระทั่งสามารถก้าวข้ามจุดที่วิกฤตก็ประมาณนี้ในช่วงที่เรากำลังสะสมบ่มเพาะตนเองพวกเราก็เหมือนกันนี่แหละเราไม่ต่างกันเพราะว่าเราเรียกกลุ่มพวกเราว่าสาวกเนาะก็คือนักเรียนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบรมครูผู้ประเสริฐก็ประมาณนี้ทุกคนหัวอกเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอาจารย์ก็เหมือนรุ่นพี่ท่านเองเข้าไปสู่คำสอนพระองค์ก่อนฝึกก่อนว่างั้นก็เลยมาสอนพวกเราผู้ที่ฝึกแต่พวกเราทั้งหมดเรียกว่าสาวกเราไม่ได้เป็นผู้เป็นใหญ่ในเส้นทางที่เราเป็นเพราะว่าเราเป็นซีเนียร์จูเนียร์รุ่นพี่รุ่นน้องแต่เราเรียกว่ามาสเตอร์ทีอาจารย์ก็เรียกพวกเราว่าโยมบ้างเรียกนักเรียนบ้างเรียกชื่อบ้างเรียกไอ้หนูบ้างเรียกไปตามที่พอที่จะคุ้นเคยกัน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที